وما اقدرش احاسبها رجعت لحبيبها وانا ايه تعبني ما فيش حاجه مش انا اللي سايبها خلي عذبها خلي غلبها مش اول مره دي تعمل مش هضيع بسببها